Kā vēl pirms jaunā kongresa pirmās sanāksmes paziņojis Republikāņu partijas līderis pārstāvju palātā Kevins McCarthy's, kurš vēlas kļūt arī par pārstāvju palātas spīkeru, ir pienācis gals demokrātu vienpusējai valdīšanai Vašingtonā, kuru tie varēja izbaudīt kopš Joe Bidena stāšanās amatā. Tiek uzskatīts, ka Republikāņi savas jaunās iespējas varētu izmantot uzsākot vairākas izmeklēšanas, tostarp par Joe Bidena dēlu Hunter finansiālajiem darījumiem un to, vai šādi darījumi nekompromitē valsts prezidentu. Šādi izmeklēšana varētu ietekmēt Baidena iespējas atkārtot kandidēt uz ASV prezidenta krēslu 2024. Gadā. Tāpat tiek prognozēts, ka pārstāvju palātas tieslietu komiteja varētu uzsākt izmeklēšanu par tieslietu departamentu rīcību pārmeklējot bijušā prezidenta Donalda Trumpa rezidenci Mar-a-Lago un pārbaudot viņa darbības ar slepeniem dokumentiem. Paredzēts izmeklēt arī valdības rieģiešanu COVID-19 pandēmijas laikā, kā arī līdz šim īstenoto migrācijas politiku un situāciju uz robežas ar Meksiku. Par spīti republikāņu un demokrātu domstarpībām viens no pirmajiem veicamajiem uzdevumiem būs nākamā gada budžeta apstiprināšana, pretējā gadījumā riskējot ar tā dēvēto federālās valdības slēgšanu. Abas partijas par vienu no prioritātēm izvirzījušas arī cīņu ar augošo inflāciju, taču pieeja šī mērķa sasniegšanai atšķiras. Republikāņi vēlas samazināt valdības izdevumus, bet demokrāti vēlas turpināt dažādas sociālās programmas, lai palīdzētu grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem. Abām partijām būs svarīgi strādāt pie tā, lai izvairītos arī no potenciāla katastrofāla parāda defaulta jeb nespējas atmaksāt savus parādu saistības. Amerikāņu mediji uzskata, ka tuvāko mēnešu laikā gan pārstāvju palāta, gan senāts aktīvāk vērsīsies arī pret lielo tehnoloģiju kompānijām, republikāņiem prasot lielāku atbildību par viņu partijas biedru un konservatīvo ideju atbalstītāju cenzēšanu, savukārt demokrātiem iestājoties par naidu runas apkarošanu, cīņu ar baltajiem nacionālistiem vai saikņu meklēšanu starp sociālajiem tīkliem un garīgās veselības pasliktināšanos. Par spīti abu partiju domstarpībām ir sagaidāms, ka gan demokrāti, gan republikāņi arī turpmāk atbalstīs militārās un finansiālās palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Republikāņu rindās gan izskanējuši aicinājumu palīdzības apjomus samazināt vai arī pastiprināt piešķirto līdzekļu izlietošanas uzraudzību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.